Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 21-ն է, Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Մարտի 1-ի գործով մնացյալ ամբաստանյալների դատավարությունը սկսվել և հերթական անգամ հետաձգվել է։ Ազգային ժողովը պայքարում է քրեական ենթամշակույթի դեմ, պայքարն ուղեկցվում է այդ ենթամշակույթին հատուկ եզրույթներով։ Ոստիկանները կարող են գաղտնալսել, Ռուսաստանում առաջիկայում հայտնի կդառնա նոր կառավարության կազմը, Սենատում մեկնարկելու է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը, մամուլ, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատական նիստը այսօր կրկին հետաձգվեց, այս անգամ Արմեն Գևորգյանի և Քոչարյանի պաշտպանների բացակայության պատճառով։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդել է, որ խախտումներով կատարված գնահատման հիման վրա պետությանը պետ գույքի օտարման արդյունքում պետությանը պատճառվել է մոտ 500 միլիոն դրամի վնաս, հարուցվել է քրեական գործ, այդ գործարքները կատարվել են 2016 թվականին։ Այսօր ԱՄՆ-ի Սենատում սկսվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմփիչմենտին ենթարկելու դատավարությունը, ամերիկյան օրենքով նախագահային իմփիչմենտի է ենթարկում ներկայացուցիչների տունը, իսկ բուն դատավարությունը իրականացվում է Սենատում։ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Դավոս մասնակցելու տնտեսական համաշխարհային համաժողովին, ամենամյա այս համաժողովներին մասնակցում են աշխարհի հարյուրավոր առաջնորդներ, կառավարությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, գործարարներ, Դավոսը մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, համաժողովը բացվում է։ Ռուսաստանի Սիբիրում Տոմսկի մարզի գյուղերից մեկում Փայտաշեն տանը բռնկված հրդեհի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել։ Նախնական տեղեկություններով նրանց մեծ մասը 10 հոգին Ուզբեկստանից եկած աշխատանքային միգրանտներ էին, որոնք աշխատում էին անտարտտեսությունում։ Հրդեհը բռնկվել է վաղ առավոտյան տեղական ժամանակով ժամը 4-ին, նախնական վարկածով հրդեհի պատճառը էլեկտրական տաքացուցիչի կարճ միացումն է։ Տոկիոյի միջազգային օդանավակայանում միջոցներ են կիրառվում Չինաստանում բռնկված վարակի ներթափանցումը կանխելու համար, Չինաստանից ժամանող ուղևորները անցնում են կարանտինի միջանցքով։ Հատկապես այս օրերին, երբ արևելյան երկրներում նշվում է լուսնու օրացույցով նոր տարին, ճամփորդող մարդկանց թիվն ավելացել է։ Շնչառական նոր հիվանդության հետևանքով Չինաստանում 4 մարդ է մահացել, վարակվածների թիվը 200-ից ավելին է, 35-ի վիճակը ծանր է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, կայացավ երկրորդ նախագահի և մնացյալների գործով դատական նիստը, որը ինչպես և ենթադրվում էր երկար չտևեց։ Մեղադրող կողմի համոզմամբ պաշտպանությունը ամեն կերպ փորձում է ձգձգել դատական գործընթացը։ Պարոն Քոչարյանի և այլոց փաստաբաններն էլ դատավորի ինքնաբացարկ են պահանջում և տուժողների մեկնաբանությունները որակում որպես սպառնալիքներ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահի և նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատական նիստն այսօր ևս հետաձգվեց, այս անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Նախորդ նիստին էլ նույն պատճառաբանությամբ դատարան չէր ներկայացել ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրամ Պողոսյանը, թե Քոչարյանի, թե Գևորգյանի և թե Խաչատուրովի փաստաբանները նույն բանն են պնդում։ Մարտի 1-ի զոհ Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը հունվարի 9-ի դատական նիստին իրենց սպառնացել է։ Էդիկ Հարությունյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ, ուրեմն թող Արգեն մարտի 1-ը ու չփորձեն այլ կերպ, այլ երևույթներ պատկերացնել, թե չէ իրանք էլ կհայտնվեն մեր օրին»։ Ինչպես նախորդ նիստին, այս նիստին ևս դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ներկայացրեց փաստաբանների դիմումը։
Տուժողի իրավահաջորդի կողմից հնչեցվել է սպառնալիք, պաշտպանության կողմի կարծիքով դատարանը պատշաճ չի արձագանքել նման միջադեպին և այդ պատճառով պաշտպանության կողմը գտնում է, որ նշված իրավիճակում զրկված է իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները լիարժեք իրացնելու հնարավորությունից։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր հարց ուղղեց Զոհի հորը, թե ինչ է նկատի ունեցել։
Հարգելի դատարան, ես ընդամենը սպառնալիք չեմ հնչեցրել, այլ ասել եմ, ես եթե փորձում եմ վիրավորել, կընկնեմ մեր օրին, այսինքն մենք էլ կարող ենք վիրավորել, ուրիշ ոչինչ։ Նման սպառնալիք, եթե իրանք գտնում են, որ սպառնալիք է, վերանց խնդիրն է, ես սպառնալիք չեմ հնչեցրել։
Միջդեռ Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը հակադարձեց, իրենք տուժող կողմին չեն վիրավորել։
Դուժողի իրավահաջորդը առնվազն դատարանի համար ակնհայտել, թե ինչ պատասխան է տալու դատարանի հարցին։ Այդ իսկ պատճառով դատարանը թույլ չտվեց իմ առարկությունը ներկայացնել, ինչով որ իմ գնահատմամբ նախապես պայմանավորված ինչ-որ տեքստ արտահայտվեց դատական միստերի դառնալ։ Քանի որ այդ տեքստի մեջ իրականությունից իրականությանը վերաբերելի ոչ մի տվյալ չկա։ Հարգելի դուժողի իրավահաջորդը նշել է, որ չփորձվել մեզ վիրավորել, սակայն այնպիսի արտահայտություն վերջին դատական նիստերի ընթացքում չեք կատարել և պաշտպանության կողմից որևէ մեկը որևէ ամսին չեք վիրավորել։
Նախորդ նիստին չներկայանալու համար դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սանկցիա կիրառեց փաստաբան Միրան Պողոսյանի նկատմամբ։ Փաստաբանը միջդեռ կարծում է, դատարան չներկայանալով խախտում թույլ չի տվել։
Նախագահ դատավորի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան կրկին անգամ տուրք տալ մեղադրանքի կողմի միջնորդություններին և դրանք բավարարել։ Հակառակ դեպքում, եթե դուք ցանկություն ունեք գործել օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն միջնորդությունը որպես միջնորդություն քննարկման առարկա դարձնել, դուք այս հարցը քննարկման առարկա չի դարձնում Սննդատական միստում, այլ կողմերի լիիրավ մասնակցության պայմաններում այս գործողությունները կատարվում։
Ելույթ ունեցավ նաև դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։
Տարակուսելի այն հանգամանքը, որ հայտարարությունը հնչեցվում դատարանը, որ դատարանը ոչ իրավաչափ է գնահատել հենց շարամտորեն դատավարական պարտականությունը չկատարելու հանգամանքը։ Դրա մասին է ՎԿ-ում հենց պաշտպան Պողոսյանի բարգագիծը։ Նախորդ դատական նիստին չի ներկայանում, հայտարարում է, որ դատավարության մասնակիցների կողմից որոշակի հայտարարություններ կատարելը իրեն զրկում է այս նիստին մասնակցելու հնարավորությունից և որևէ հանգամանք չփոխվելու պայմաններում հաջորդ դատական նիստին ներկայանում է և ինչն է խոչընդոտում, որ նախորդ դատական նիստին ներկայանար և դատավարական պարտականությունները կատարել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ օրենքով պայքարելու փորձը ակամա վերածվում է քրեական ենթամշակույթի օրինակների ազգային ժողովում, էլ հեր ու մեր, էլ քաչալ շուն, ազգի ընտրյալներից շատերը ոմանք եզով փոսի լեզվով քողարկված, ոմանք բացահայտ հնչեցրել են այնպիսի բառեր, որոնք չի կարելի արտաբերել եթերում։ Ահա այդպիսի ենթամշակույթ լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովում առավոտյան իրավիճակն այնքան բուրն էր, որ կարող էր ձեռնամարտի վերածվել։ Քրեական ենթամշակույթ ստեղծող կամ դրան հարող անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն վերաբերող օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ միջադեպ տեղի ունեցավ, որը երկար ժամանակ չէր հաջողվում հարթել։ Ամեն ինչ սկսվեց ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանի ելույթից, որին արձագանքեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, դժվարանում է հասկանալ, թե ինչու է կառավարությունն այս պայքարը գերակայություն հրճակել, որովհետև նրա արդյունքով դա ոչ թե հանցավորության դեմ պայքար է, այլ անորոշ երևույթների։
Պարոն նախարար, այդ ի՞նչ է նշանակում գողական աշխարհ, դա ի՞նչ հասկացել, ով կարա դրա սահմանը ընդգծի։ Բայց լավ եք անում, որ պայքարում եք հանցավորության դեմ։ Մենակ մի հուշում կամ խորհուրդ ասեմ, այդ գողական բառի հետ էլի երեք տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարը։
Ես հույս ունեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի անունից ինչ-որ մեկը այստեղ պիտի ներողություն խնդրի այ իրենց գործընկերոջ այս խայտառակ պահվածքի համար, և ազգային ժողովի նախագահին կոչ եմ անում, որպեսզի անպայման արձագանքի այս անթույլատրելի պահվածքին։
Լրեք, երբ որ ես խոսում եմ։
Դահլիճում լռություն, մի խանգարելու
երկչոտ ու վախվորած ոստիկանությունով մենք չենք կարող պայքարել։ քրեական աշխարհի եւ հանցավորության դեմ։
Հանգիստ, հանգիստ, դալիճում լրություն։ Լրություն, դալիճում։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ խմբակցության падգամավորները տեղից արձագանքելով չսահմանափակվեցին։ Իդեպ Ծառուկյանն այսօրվա նիստին չէր մասնակցում։ Երբ Բաբաջանյանը ավարտեց ելույթը ու գնաց իր տեղը զբաղեցնելու, նրանք դեռ գորգորում էին։ Օրինակ Հրանտ Մադացյանը մատ էր թափ տալիս հայհոյում, կոչանում Բաբաջանյանին չափը ճանաչել։ Իշխանական Իմքայլի падգամավորները փորձում էին իրավիճակը հարցնել, բայց այն երկրորդ փուլով սրվեց, երբ նիստերի դահլիճ վերադարձավ Գևորգ Պետրոսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը ստիպված եղավ կիրառել կանոնակարգով սահմանված կարգապահական միջոց։
Բարեցեք ձեր տեղերը։ Պատգամավորները այստեղ խոսում են մի ձևով, հերթագրվում են ամբյոնից խոսում են եւ չեն կարող հետապնդվել իրենց ելույթների համար։ Ով որ այս նորմերը չի գիտակցում, թող հրաժարվի պատգամավորական մանդատից ու գնա հայաթուն բիսետկեն լրվի։ 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հետևյալ պատգամավորների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ կարգապահական միջոցները։ Պատգամավորներ Ջանիբեկ Հայրապետյանը, Արթուր Դալաքյանը, Արայիկ Աղաբաբյանը եւ Գևորգ Պետրոսյանը հերացվում են մինչեւ այս օրվա ավարտը կայանալիք նիստելիս, զրկվելով այդ ընթացքում դահլիճում ներկա լինելու իրավունքներից։ Կարգադրիչներին խնդրում եմ ապահովել այս սրա կատարումը։
Նիստերի դահլիճից հեռացված Գևորգ Պետրոսյանը պնդում է ինքը որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չի հասցրել, բայց եւ չի բացահայտում, ինչ նկատի ուներ երեք տարանոց հասկացություն ասելով.
Որևէ անվայել արտացում մեր կոմից չի ընչել, թո որևէ մեկ ապացուցի։ Հակառակ իրանց կոմից էր սպառնալիք։ Դալիճում ամեն ինչ եղել է նորմալ, որևէ մեզանից մեկը նախահարցակ չի եղել, հակառակ իրանք էին գրոհել, եթե որ գրոհում են, դեպի պաշտպանվես։
Արման Բաբաջանյանը շարունակում է ներողություն ակնկալել, ԲՀԿ-ից մինչև այս պահը նման հայտարարություն չի հնչել, հակառակը պնդում են, թե Արման Բաբաջանյանն է սադրել։
Ես չգիտեմ ում նկատի ուներ Գևորգ Պետրոսյանը իր ելույթի վերջնամասը կառուցելիս, նա դիմում էր կառավարությանը, եւ ես կարծում եմ, որ դալիճում գտնվող յուրաքանչյուր իրեն հարգող պատգամավոր, ով պատվիրակված է այստեղ ներկայացնելու Հայաստան պետության շահը, առնվազն պիտի անարձագանք չթողներ այդ ելույթը։
Ես ճիշտ ասած չհասկացա, ինչը այդպես բոլբոքեց պարոն Բաբաջանյանին, որ այստեղ մենք տեսանք մեկ դերասանի թատրոն։ Ինչ էր ասել պարոն Պետրոսյանը, խնդրում եմ ուշադիր եւս մեկ անգամ լսենք։ Վիրավորել է, իշխոր կպել է, վիրավորանք է հասցրել, ինչ է ասել։ Ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մինչդեռ սահմանադրական դատարանի թնջուկը կարող է լուծվել սահմանադրական հանրաքվեի տարբերակով։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ասել է, որ փոփոխությունները հանրաքվե են ենթադրում, բայց իշխանության համակարգի փոփոխության գաղափար հիմա չկա։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Այնպիսի փոփոխություններ ենք նախաձեռնելու, որոնք անպայման ենթադրելու են հանրաքվե նման հայտարարություն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հնչեցրեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորմանը։
Ըստ էության 95 թվականին սահմանադրությունը 2005-ին փոխվեց, 2015-ին փոխվեց, 10 տարին մեկ։ Ու առնվազն վերջին փոփոխության մասին խոսեմ, այդ առնվազն վերջի փոփոխությունը կարելի է խայտարակություն անվանել Հայաստանի պատմության մեջ, թե ինչ նպատակներով էր այդ փոփոխությունը անցկացվում։ Այս փոփոխությունը հասունացել է եւ հասունացել է հասարակական պահանջի եւ լայն հանրային քննարկման արդյունքում, եւ մենք չենք պատրաստվում իրավիճակային լուծումներ, ուղղակի լուծումների համար սահմանադրական փոփոխությունը նախաձեռնել։ Եթե միայն մեկ կոմպոնենտը դատական համակարգի հանդեպ վստահությունը հնարավոր լինի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում բարձրացնել, ապա միայն դրա համար անհրաժեշտ է սահմանադրական փոփոխություն։
Նախարարը հույս հայտնեց, որ արդեն տարեվերջին պատրաստ կլինի այնպիսի փաստաթուղթ, որը հնարավոր կլինի դնել հանրաքվեի։ Խորհրդարանական խմբակցություններն արդեն ներկայացրել են հանձնաժողովի իրենց թեկնածուներին, եւ ամենայն հավանականությամբ մինչեւ հունվարի վերջ, փետրվարի սկիզբ հանձնաժողովի կազմը հաստատված կլինի։ Նախարարը չի հերքում դատական համակարգում առկա ճգնաժամը այս հայցակարգով հետևով փորձելու են լուծել, թե ինչպես վաղ է համարում այդ մասին խոսելը։
Դատական համակարգի մասով սահմանադրական դատանի մասին չի մեն խոսքը, խոսքը վճռաբեկ սահմանադրական դատանի մասն է խոսքը, բարձագույն դատական խորհրդին վերաբերող կտոր ունենք եւ այն ինչ որ վերագրելի կլինի, այսինքն այն բարեփոխումը, որը մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատային դեպքում, նույնը տեսնելու ենք վճռաբեկ դատանի դեպքում, այսինքն որևէ տարբերակում չի լինելու կոնցեպտուալ։
Ինչ նկատի ունեք, ինչ հարցեք ունելու Հայաստան
կողմից։ Տվյալ մարմինների վստահության հանրության վստահությունը վերականգնելու խնդիրն է դրվելու։ Ես չեմ ուզում հիմա որևէ բան բացահայտել, որտեղ օրինակ մասնագիտական քննարկման ընթացքում կարող է իրավաբան գիտնականներից մեկը մի կարծիք արտա այդի մեկը մյուս, մենք այդ քննարկման արդյունքում եւ հետո արդեն հանրային քննարկման փուլում հանգենք ինչ որ եզրակացության եւ դա հայեցակարգում նախ ներկայացնենք հանրային քննարկման, որից հետո նոր սկսենք նախագիծը մշակել։ Այսինքն մտահոգվելու կարիք չկա, դուք ժամանակին ընտրված մոդել, ինչ են կոնկրետ նախատեսում, կիմանաք եւ հանրային քննարկումը կստացվի։
Սահմանադրական փոփոխություններով։
Դա եթե սահմանադրությամբ չլուծվի ճգնաժամ, ապա այլ ինչպես պետք է լուծվի։ Ես արդեն նշեցի, ընդհանուր ուղղությունը սահմանված է, որ այդ հարցին անդրադառնալու ենք ընդհանուր դատական համակարգի, թե ոնց կանդրադառնանք, ես հիմա ճիշտ չեմ համարում, հանձնաժողովը դեռ չձևավորված, ես օրինակ իմ տեսլականը կիսեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանությունը եւ
Ազգային ժողովը հաստատեց օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի փոփոխությունները պարզ մատուցելու համար, այն անվանենք գաղտնալսման մասին հնարավորություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Ոստիկանությունը եւս կարող է գաղտնալսել հեռախոսային զրույցները խորհրդանան այսօր 97 կողմ 20 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ ընդունեց օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը։
Կողմ 97 դեմ 20 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Գործող օրենքով ոստիկանությունն այդ հնարավորությունը ստանում է միայն ԱԱՑ-ին դիմելուց հետո, օրինագծի հեղինակները՝ Իշխող Իմքայելը խմբակցության падգամավորներ Արմեն Խաչատյանն ու Սիփան Փաշինյանն են։ Հատկանշական է իշխանական падգամավորների նախագծին դեմ է կառավարությունը, ազգային ժողովում արդարադատության փոխնախարար Սրփուհի Գայլյանը հիմնավորել էր, թե ոստիկանության բարեփոխման գործընթացը դեռ չի ավարտվել եւ այդ տեսանկյունից այն ռիսկային է։ Փոխնախարարը կոչեր արել դեմ քվյարկել նախագծին։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ էլ քննարկում էր բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ օրինագիծը, այն հնարավորություն կտա իրավապահ մարմիններին հայաստանյան բանկերից ստանալ ցանկացած մեկին վերաբերող տվյալներ։ Գործող կարգի համաձայն բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունն իրավապահները կարող են ստանալ, եթե տվյալ անձը մեղադրյալ է կամ կասկածյալ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց, այնպես չէ, որ օրենքով պահպանվող գաղտնիքները դառնում են հանրամաչելի կամ դատավարության ընթացքում քնիչը կամ դատախազը կարող են հասանելիություն ունենալ նման տեղեկությունների։
Դրա համար համրագրել ենք մի շարք երաշխիքներ։ Նախ պատճառաբանվածությանը միջնորդության ներկայացվող պահանջներն են ուժեղացվել, երկրորդը սահմանվել է երաշխիք, որ դատախազական հսկողության արդյունավետ համակարգ եւ ընդհուպ միջև նման միջնորդություններին պետք է հավանություն տա գլխավոր դատախազը կամ վերջինիս տեղակալը, այսինքն չի կարող դատարան ներկայացվել միջնորդություն առանց գլխավոր դատախազի եւ տեղակալի համաձայնության։
Նախագծին իշխանական падգամավորներն են, կողմից կնդիմադիրները դրա ընդունման մեջ վտանգներ են տեսնում, մասնավորապես ներդրումների ոլորտի վրա։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Մանե Թանդիլյանի խոսքով
փոփոխությամբ ինչ մեսեջ են քղում օրինակ ներդրողներին։ Եթե սրա արդյունքում մեր մոտ ներդրումային աուրա խաթարվի, որովհետև բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը նաև ներդրողների ուղակի հետ առնչություն ունեցող կարգավորում է,
ԲՀԿ-ական падգամավոր Արման Աբովյանն էլ է օրենքում ռիսկեր տեսնում։
Այո, յուրաքանչյուր գործընթաց, որը վերաբերվում է այդ նուրբ սուբստանցին, նա պետք է 1000 անգամ հաշվարկված լինի։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ պարզաբանեց, որ այս փոփոխությամբ ոչ թե բանկային գաղտնիքն են վերացնում, այլ հակառակը փորձում են բանկային համակարգի հետագա առավել արդյունավետ զարգացումն ապահովել։
Բոլոր երկրները, առնվազն Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, այսօր փորձում են առավել թափանցիկ վերահսկողություն ապահովեն բանկային բանկերի և ֆինանսավորման ոլորտում։ Չափազանց կարևորը, որովհետև երևի լսել եք արդեն հարության համար հայտնի դարձած լանդրամատ բառը, որը ունի երկու դրսևորում, մեկ անվանում են համաշխարհային լանդրամատ, մյուսը ոչ ավել ոչ պակաս ադրբեջանական լանդրամատ, և դրանում ինչքան զարմանալի չթվա, միայն ադրբեջանական բանկերը չեն, դրա մեջ ներգրաված են եվրոպական շատ երկրներ, այդ թվում ԵՄ անդամ երկրների բանկեր։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Աստիճանաբար ուրվագծվում է Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հայեցակարգը։ Սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը ուղարկվել է խորհրդարան։ Դաշնությունն ունի նոր վարչապետ, երեկոյան էլ հայտնի կդառնա նոր կառավարության կազմը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պետք է ներկայացնի կառավարության նոր կազմը և կառուցվածքը, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Սահմանադրությունը սրա համար մեկ շաբաթ է հատկացնում։ Միշուստինի թեկնածությունը Պուտինը առաջարկել էր հունվարի 15-ին և հունվարի 16-ին արդեն նախագահի հրամանով Միշուստինը նշանակվել է վարչապետի պաշտոնում, այսինքն նոր վարչապետը դեռ 2 օր ունի կառավարության կազմը նախագահին ներկայացնելու համար, սակայն ռուսական մամուլը գրում է, որ դա տեղի կունենա այսօր երեկոյան։ Մի շարք աղբյուրները, այդ թվում Bloomberg-ը, գրել են, որ իրենց պաշտոններում կմնան պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նոր վարչապետի նախկին ղեկավար փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հրաժեշտ կտա փոխվարչապետի պաշտոնին, սակայն կպահպանի ֆինանսների նախարարի աթոռը։ Միշուստինը ճիշտ ապում ներկայացնել իր կառավարության անդամներին, իսկ ահա Պուտինի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ զարգացած ացումներն ի զարմանս փորձագետների շատ արագ են ընթանում, ինչը սակայն նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նորմալ է համարում։ Նախագահը բարձրաձայնեց նախաձեռնությունը, պետության ղեկավարի կողմից բարձրաձայնած ցանկացած նախաձեռնություն իհարկե մեծ ուշադրությամբ է ընդունվում, և այդ նախաձեռնությունների իրականացումը, դրանց քննարկումը միշտ իրականացվում է ծայրահեղ առաջնահերթ կարգով։ Սա է մեր իրականությունը, և դա բացարձակապես հասկանալի և պարզ իրականություն է, այսօր ասել է Պեսկովը, հավելելով սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին փաստաթուղթը պատրաստ կլինի մոտ ապագայում։ Հիշեցնեմ, հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովին իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր սահմանադրությունում մի շարք փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, օրինակ՝ նույն անձը Ռուսաստանի Ստանում կարող է զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը միայն 2 անգամ, բացի սա փոփոխությունները պետք է վեճացնեն խորհրդարանի դերը երկրի կյանքում, ինչպես նաև սահմանադրությունում պետք է նշվի պետական խորհրդի դերը։ Փորձագետները համարում են, որ պետական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը Պուտինը պետք է զբաղեցնի 2024-ից հետո, երբ լրանան նրա նախագահության 4-րդ և վերջին ժամկետը։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Սենատում մեկնարկելու է իմպիչմենտի ենթարկված նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը, հաստատվում է իրավական ընթացակարգը, կոնգրեսի այդ պալատում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները ցանկանում են արագ անցկացնել և ավարտել գործընթացը։ Մեղադրանքը կտրականապես հերքող Ամբաստանյալը Դավոսում մասնակցում է տնտեսական համաշխարհային գագաթնաժողովին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամեր առաջ ժամանեց շվեցարական Դավոս, ուր այսօր մեկնարկում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը։ Մինչ Վաշինգտոնում սենատորները պատրաստվում են սկսել նրա իմպիչմենտի հարցով պատմական նիստը։ Դատաքննությունը կանցնի սենատի հատուկ նիստում այն կվարի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը։ Գլխավոր դատախազի դերում էլ հանդես կգա դեմոկրատ կոնգրեսական ներկայացիչների տան ազդեցիկ անդամ Ադամ Շիֆը։ Նրա գործընկերները Թրամփին դիմախոս դեմոկրատները շաբաթներ առաջ էին հաստատել և կոնգրեսի վերին պալատ ուղարկել նախագահին առաջադրված հոդվածները։ Ըստ այդմ Դոնալդ Թրամփը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար։ Բուն քննությանն անցնելուց առաջ սենատորները նախ պետք է հաստատեն դատավարության կարգը։ Մեծամասնության առաջնորդ հանրապետական Միչ Մքոնելն արդեն առաջարկել է ժամանակացույցը, ըստ որի քննությունը կանցկացվի արագացված կարգով։ Նոր վկաներ չեն հրավիրվի, կողմերից յուրաքանչյուրին կտրվի 24 ժամ, սեփական փաստարկները ներկայացնելու համար։ Դեմոկրատները չեն թաքցնում, որ այս ծրագիրն իրենց բոլորովին դուր չի գալիս։ Խմբակցության ղեկավար Չակ Շումերը պնդել է, հանրապետականները ստվեր են գցում այս կարևոր գործընթացի վրա։ Մի դատավարություն, որտեղ չկան նոր ապացույցներ, նոր վկաներ, նոր փաստաթղթեր, ամենևին էլ դատաքննություն չէ։ Սա իրականությունը կոչելու փորձ է ընդամենը։ Չնայած դեմոկրատների ինդիմությանը, ակնկալվում է, որ դատաքննությունն այդուամենայնիվ կընթանա հենց այս ընթացակարգով, քանի որ այն հաստատելու համար հանրապետականներն ունեն անհրաժեշտ մեծամասնությունը։ Ըստ վերլուծաբանների, բուն դատաքննությունը ևս ամենայն հավանականությամբ կավարտվի առանց ակնկալների։ Նախագահի կուսակից հանրապետականներից որևէ մեկն առայժմ չի ակնարկել, թե պատրաստ է դեմ գնալ Թրամփին և քվեարկել նրա հետագա պաշտոնավարման դեմ։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը, ժամանելով Դավոս, այսօր իրեն առաջադրված մեղադրանքների փոխարեն նախընտրել է խոսել պաշտոնավարման ընթացքում արձանագրած ձեռքբերումների մասին։ Երբ ես այս համաժողովում ելույթ ունեցա 2 տարի առաջ, հայտարարեցի, որ մենք քայլեր ենք ձեռնարկում հզոր Ամերիկայի վերադարձի համար։ Այսօր արդեն կարող եմ հպարտորեն հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգները տնտեսական վերելքի գագաթնակետին է, որի նման աշխարհը մինչ այդ չի տեսել։ Մենք վերագտանք մեր հաջողության բանալին, մեր ոգին և վերստին արթնացրինք ամերիկյան ձեռնարկատիրության հզոր մեքենան։ Ամերիկան բարգավաճում և հաղթում ինչպես երբևէ անցյալ։ America is winning again like never before. Բուն իմպիչմենտին Թրամփը շատ հպանցիկ է անդրադարձել, կրկին ընդգծելով, որ մեղադրանքները կեղծ են, ընդդիմադիր դեմոկրատներն էլ ընդամենը վհուկների որս են սկսել նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Աղմկալուց այս պատմությունը սկիզբ առավ Թրամփի և Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հուլիսյան հեռախոսազրույցից հետո։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե այդ զրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը օգտագործել է իր պաշտոնական դիրքը սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Մասնավորապես պահանջել է Կիևից հետաքննություն սկսել առաջիկա ընտրություններում իր հավանական մրցակից, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու Հանթերի դեմ, ով տարիներ շարունակ գործարարությամբ է զբաղվել Ուկրաինայում։ Թրամփը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Նա, ի դեպ, Միացյալ Նահանգների շուրջ 250 տարվա պատմության մեջ իմպիչմենտի ենթարկվող 3-րդ նախագահն է։ Նախորդ բոլոր դեպքերում, ի դեպ, Սենատը պաշտոնանք չի արել Սպիտակ տան ղեկավարներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Գյորգի Կուտոյանի ողբերգությունն է, տեսությունը կազմել է Անուշ Մկրճյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվանը հաջորդած քարոշչական առանց կանոնների մարտերը բացահայտեցին փոխադարձ ատելության և անհանդուր ժողականության այն ահավոր մթնոլորտը, որն իշխում է Հայաստանի քաղաքական և մերձքաղաքական շրջանակներում։ Ահավորդը հաջեր տեսնել է, թե ինչպես են կողմերը փորձում դիվիդենդներ քաղել այդ ողբերգությունից, մեղադրել միմյանց ոչնչով չհիմնավորված վարկածներ ներկայացնել և այլն։ Պաճառները ցավոք խորն են և տասնամյակների պատմություն ունեն։ Հիմնական պատճառներից մեկը երևի այն է, որ հատուկ ծառայությունները միշտ էլ էական դերակատարում են ունեցել ներքաղաքական կյանքում և իրենց հիմնական գործառույթի զզած զբաղվել են նաև ներքաղաքական հարցերով, ինտրիգներով։ Կարևոր դերակատարում են ունեցել իշխանությունների ձևավորման և պահպանման հարցերում, օրվա իշխանությունների քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարում, մի խոսքով նաև ներքաղաքական գործիքի դեր են կատարել։ Ու բնականաբար ԱԱՑ-ը որևէ նախկին տնօրենի բռնի մահվան դեպքում հասարակությունը առաջին հերթին մտածում է ներքաղաքական հետքի մասին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Բալային համակարգը ոչ հավասար պայմաններ է ստեղծում և լրամշակման կարիք ունի, Վերնագրի ներքո փաստը գրում է։ Լուրջ խնդիրը այն է, որ հանրապետության տարածքում կան օտարերկրյա, հիմնականում ռուսական պետհամարանիշով ավտոմեքենաներ, որոնք դուրս են մնում բալային համակարգից, իսկ սա նշանակում է, որ օրենքը բոլորի համար չի գործում։ Մյուս խնդիրը, որը ներկայացնում են բալորդները, վերաբերում է ճանապարհների կահավորմանը։ Ըստ նրանց, չունենք ճանապարհների լիարժեք կահավորում, որպեսզի բալորդները ստիպված չլինեն խախտումներ կատարել։ Խնդիրը նաև բալերի վաճարքի հարցը, հատկապես հանրության ուշադրությանն արժանացավ այն հանգամանքը, որ առանձին կայքերում հայտնվեցին հայտարարություններ, թե վաճառվում են բալեր։ Փաստորեն ակնառու է դառնում, որ օրենքը ոչ հավասար պայմաններ է ստեղծում և լուրջ լրամշակման և կատարելագործման կարիք ունի, եզրահանգում է փաստը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրճյանը։ Հար Սարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։